Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Суд у Іране пакараў смяротнай караю грамадзяніна ЗША іранскага паходжання, палічыўшы яго вінаватым у шпіянажы на Злучаныя Штаты. 28-гадовага Аміра Хэкмаці, які раней служыў у амерыканскай морскай пяхоце, прызналі вінаватым у супрацоўніцтве з ЦРУ і рыхтаванні тэрактаў на тэрыторыі Ірану. Асуджаны мае таксама іранскае грамадзянства. Амерыканскія сваякі Хэкмаці цвердзяць, што ён не з'яўляецца агентам, а ў Іран прыехаў наведаць сваіх бабуляў. Дзярждэпартамент ЗША патрабуе ад Ірану вызвалення амерыканскага грамадзяніна. У Берліне сёння адбылася сустрэча канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель і французскага прэзідэнта Нікаля Сарказі. Падчас сустрэчы бакі спрабавалі ўзгадніць пазіцыі перад важным еўрапейскім самітам, прызначаным на 30 студзеня. У цэнтры ўвагі Меркель і Сарказі былі метады стымулявання росту еўрапейскай эканомікі, якую, згодна з прагнозамі эканамістаў, чакае рэцэсія. Лідары Нямеччыны і Францыі абмяркоўвалі таксама агульнаеўрапейскае фіскальнае пагадненне, што дазваляла б органам Еўразвязу караць краіны звязу ў выпадку невыканання імі найважнейшых бюджэтных паказнікаў. Гэтая ініцыятыва для ўмацавання еўрапейскай эканомікі была ўхваленая большасцю краінаў Еўразвязу на апошнім саміце ў снежні. Міністр унутраных справаў Пакістану Рэгман Малік заявіў сёння, што былы прэзідэнт краіны ПРВС Мушараф будзе неадкладна арыштаваны, калі вернецца ў Пакістан. Мушараф напярэдадні паведаміў сваім прыхільнікам, што ў канцы студзеня збіраецца вярнуцца на бацькаўшчыну з Дубаю і працягнуць палітычную дзейнасць. Нядаўна прыхільнікі Мушарафа стварылі палітычную партыю, якая мае намер узяць на лета ўдзел у выбарах. Прадстаўнік экс-прэзідэнта ўжо заявіў, што пагроза арышту не спыніць палітыка. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі зноў заявіў, што магчымае ўзмацненне санкцый супраць Ірану з боку Захаду не прывядзе да адмовы Тэгерану ад сваёй ядзернай праграмы. Сітуацыя вакол іранскай ядзернай праграмы, якая, як лічаць на Захадзе, мае вайсковыя мэты, ізноў абвастрылася ў апошнія месяцы. ЗША і шэраг іншых краінаў увялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Тэгерану, а ў Еўразвязі абмяркоўваюць пытанне аб эмбарга на пастаўкі іранскай нафты. У панядзелак агенцтвы, паклікаючыся на дыпламатычныя крыніцы, распаўсюдзілі паведамленні, што ў Іране пачалося ўзбагачэнне ўрану ў падземным ядзерным цэнтры ў Форда, недалёка ад гораду Кум. Турцыя заклікала сірыйскую апазіцыю весці змаганне з рэжымам Башара Асада выключна мірнымі сродкамі. Пра гэта заявіў прадстаўнік турэцкага міністэрства замежных справаў з вынікаў праведзенай ў Стамбулі сустрэчы кіраўніка МЗС Турцыі Ахмеда Давутаглу з дэлегацыяй апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай рады. Турцыя не раз заклікала сірыйскія ўлады спыніць рэпрэсіі супраць удзельнікаў масавых акцыяў пратэсту, якія амаль год не перасціхаюць у Сырыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.